Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Ankasitranatrany ny safidinao miaraka aminay eto amin'ity tantsorika sy kolopanao an'ny fianakaviana ity a, miarahaba sy mirarosoanao eo mpanaranana izao fandarana izao. Tsy isika trany ny dinidinika sy mifandalinana ny momban'ny lohahevitra lehibe ny hoe eglizy, ary zanakevitra ny antsika eo amin'ity herinandro ity a dia ny hoe ny momban'ny laika, izay niresantsika ny amin'ny hoe ny laika izay ao anatin'ny rafitry ny eglizy zany. Andelo Virginie asitsika tamberina kely ny famaritana ny antsoina hoe laika alohan'ny anoizantsika n'izay fandalinana izay.
Araka ny hitantsika omaly tokoa dia anisan'ny maro anisa mandrafitra ny eglizy ny laika, izany hoe vahoakan'Andriamanitra mamaly ny antsony izy. Ka ny mampiavaka ny laika amin'ny papa na ny veka na ny pretra dia izy tsy nandray ny sakramenta amin'ny filaharana, dia izy koa mety tsy any anatin'ireny fikambanan relijiozy a nankatoavin'ny papa ireny.
De alohan'ny resantsika ny le hoe laika ny tena mampira hoe tsy ao anatin'ny fisoronana sy ny fikambanan relijiozy, aiza ho aiza moa zany le, satria ao anatin'ny rafitra zany hoe misy ny ireo lay mpisorona dia misy ny laika, dia aiza ho aiza zany ny toeran'la fikambanan relijiozy amin'izay hoe sa tsy laika zareo ny tsy fisoroana sa inona no mahasamihafa ny anjara toerany relijiozy ao anatin'izay?
Misaotra anao amin'izay fanontaniana izay, fa mety manetitikan'ny olona maro tokoa ny antsontsika hoe ao anatin'ny sakramenta ny filaharana dia tsy izy afa-tsy ireo telo ireo: ny veka, pretra ary diakra. Akoatr'izay zany dia laika, arak'izay zany a de laika ihany koa no azo antsonany hoe relijiozy, indrindra relijiozy vavy fantatsika moa, satria amin'ny relijiozy lahy misy hoe lasa pretra izy dikan'izay ao anatin'ny sakramenta ny filaharana indray izy. Fa laika nanoka tena manokana ao amin'Andriamanitra, io moa zany le dikantsika amin'ny teny frantsay hoe consacré, fiainana voatokana amin'Andriamanitra. De izay zany mampiavaka azy a amin'ny laika atontsika hoe vita batimy amin'ny anisan'ny vahoakan'Andriamanitra maro anisa tenentsika manakafa. Izy ireo zany a dia nanoka tena manokana ho an'Andriamanitra araka ny tenin'i Jesosy Kristy hoe misy ny onoka noho ny fanjakan'ny lanitra. De ireny zany hoe nanoka tena manokana ho an'Andriamanitra.
Izay rehetra vita batemy mandrafitra ny eglizy mopera araka ny hitantsika dia voantso amin'ny fahamasinana. Ka ho an'ny laika manokana, inona zany ny toetra andrasana aminy?
Ny toetra andrasana amin'ny laika moa zany a amin'izay fanamasinatiran'izay a dia ny firotsahany ho vavolombelon'ny Jesosy Kristy, vavolombelon'ny evanjely zany, araky ny adidy manandrify azy a any amin'ny sempikatroana fiarahamonina any. Satria misy amin'ny fiarahamonina misy antsika moa zany, io ampifanarahantsika foana misy teniny fahatongavana ho nofo hoe Jesosy Kristy tonga nofo teto ambonin'ny tany a, dikan'izany misy vidiny ny fiainana araky ny nofo fa tsy hoe tsika kristiana de tsinotsiny avitrika amin'ny fiainana araky ny nofo, de amin'ny fiainana araky ny nofo nefa misy ny fivelomana any amin'ny fiainan'izao tontolo izao, de misy ny adidy manokana zay laika no afaka hiahy azy any amin'izao tontolo izao, amin'ny asan'izao tontolo izao. Tsy azony pretra atao, tsy azony relijiozy atao, fa ny laika no afaka miahy azy. Manome ohatra nanisany anakiray mahafinaritra anahy amin'ny fikambanana sy ny voamera ao amin'ny eglizy ohatra, amin'ny hoe fifakri ohatra zao, manao ohatra zany a, de amin'ny fifakri a mazava azy fanampidina kristiana moa zany resana amin'izany a, ny mopera de ny adidy mopera de mampianatra ny ataotsika hoe ny sakramenta mariazy araky nyle fampianarana sy ny eglizy sy ny araky ny teny soratra masina, de manao fampiofanana amin'izany. Fa misy fiainan'ny mpivady ao anatin'ilay tokantrano a tsy mopera mihitsy ny ampianatra azy fa laika, de renireny a no eny ny fanomezam-pahasoavana manokana. Ao amin'ny fiangonana zany resako zany fa misy ny sehetra ohatra hoe any amin'ny sehetra politika, any amin'ny sehetra ny rafitry fiarahamonina, fitantarana voakan'Andriamanitra, tsy azo mipretra hidirany zany a amin'ny maha olona fivondronana mampivondrona azy, ka raha mirimotsaka amin'ireny izy de lasa mampisaraka satria tsy ary hitovy ny hevitra daholo ny olona rehetra hoe anaraka n'ity mpitondro ity na salamin'izao. De zay mahatonga ny hoe mopera tsy manao politika, nefa tsy maintsy misy ny morotsaka tsehatra amin'izany, nyjovavolombelon'ny jesosy kristy amin'izany, de izy ny norotsaka amin'izany aprinsin'ny eglizy, ny laika no irotsaka amin'ireny sehetra ireny, any izy no manamasina ny tenany arak'izay voalazanao zay, antsombonana ny fanamasina tenany, antsombonana any amin'ny fiarahamonina indrindraindrindra moa ao amin'ny tokantrano, fa tsy maintsy mainga amin'ny tokantrano zany.
Inona misoratra masina ompera mety azo hoe anampiana ny olona hitadidy an'izay hoe toetra andrasana amin'ilaiky izay?
Misaotra anao amin'izay fanontanian'izay a. Maro ny voalazany teny soratra masina mikasika ny hoe fanampiana ny laika ny fiainana fahamasinana, fa anankiray amin'ireny no raisintsika de taratasin'ny Paoly ho an'ny Efeziana toko faefatra andinin'ny fahadimy ambin'ny folo sy ny fahaenina ambin'ny folo zao voalazany eo a. Ny laika zany a de maninona ny tokony toetra ananana? Manaraka ny marina mpitiavana, manaraka ny marina mpitiavana ka hitombo hatrany hatrany amin'ny zavatra rehetra amin'ny firaisana amin'ny loha de Jesosy Kristy. Izy miankina ny tena manontolo ka mahatonga ny ratsambatana rehetra hilamina fatratra, hitambatra mafy, hifanampy hatrany, samy miasa araka ny anjarany tsirairay avy, ka mitombo sy to mandrafitra tena amin'ny fitiavana. Zay zany ny toetra andrasina amin'ny laika, ny arak'izay tenin'izay moa toa fitinina moa zany de miaina mpitiavana manaraka ny fahamarinana zany, ary miombona tsy misaraka amin'i Jesosy Kristy, ary miaraka amin'ny ihany koa zany zay anankinanzay olona anankinan'i Jesosy Kristy ny fitantanana amin'ny fiombonana amin'ny atantana.
Zay ihany koa no maranantsika ny fotoana anio a, raha mpitso indray no fotoanantsika manaraka veloma tompoko.
Tantsorika
sy kolom-panahy.
Katekisizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.